boşa gidecek sayında kinorejisör Tahir Elif ile birlikte bir daha kahraman Mikhailov'un izine düşür. Mehdüsin Zahiri silahdaşlarıyla birlikte alır. Veriliş boyu Tahir Elif'in çektiği Tahallüsü Mikhailov, Unutulmuş Partizan ve 9. Korpus filmlerinden fragmentler seslenecek.
Tahir Bey, hoş gördük.
Teşekkür ederim.
Sizi görmemize çok şadık.
Çok sağ olun. Çok sağ olun.
Son iller dalbadal partizanlar hakkında 3 film çekmişsiniz. Unutulmuş Partizan, Tahallüsü Mikhailov ve 9. Korpus. Neden her gelir? Mikhailov'a sevgiden yoksa bir başka sebeplerden?
Ben Sevda Hanım, belə de ben son 7 ilde çektiğim filmlerin %90% Böyük Vətən müharibəsinə aiddir. Təkcə bu adların sadaladığınız partizanlara belə həsr eləməmişim. Mən 223. Milli Diviziya haqqında film çekmişim. Sonra
Vətkanız vardır.
Bəli, Böyük Vətən müharibəsi haqqında da bizim müəllimimiz Aydın Dadaşov bir də mənədir ki, axırı sən eləyəsən ki, 3. Dünya müharibəsi başlayacaq da. Bu ilk film benim de mesela Təxəllüsü Mikhailov oldu. 2008-ci ildə Mikhailovun da 90-lı nəsr olmuş filmdir. Təbii ki, biz ancaq uzaq sahillərdən bədii obrazını gördüyümüz bir şəxs idi və ara sıra bir iki film olunmuşdu, sənətli film. Ancaq biz biraz başqa aspektdən yanaşıq və Sloveniya səfər elədik və 10 gün orada qaldıq və Mikhailov haqqında film çəkdik. Amma və lakin mən belə deyək ki, bütləşdirilmiş bir film yox, geniş anlamda film eləmək fikrinə düşünüb. Düzdür, bu portret filmi olduğu üçün Təxəllüsü Mikhailov. Təbii ki, %80% Mikhailov üzərində dayanmaq lazımdır. Amma mən bu filmdən sonra qarşıma məqsəd qoydum ki, yox, mən gördüyümü və eşitdiyimi seçəcəyim. Və bu baxımdan biz sonra 9-cu Korpus və Unudulmuş Partizan filmini, deməli, lenta aldıq.
Говорит Москва. Передаем важное правительственное сообщение. Граждане и гражданки Советского Союза, сегодня в 4 часа утра, без всякого объявления войны, германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза.
Mən baxmayaraq ki, Mehdi Hüseynzadə haqqında sənətli film müəllifim və bu filmlə aşağı yuxarı 10-15 ölkə gəzmişəm, festivallarda mükafatlar qazanmışam. Ancaq bir şey unutmaq olmaz ki, orada təkcə Mikhailov olmuyor. Orada 100-ə yaxın Azərbaycanlı olubdu.
Hatta 100-ə yaxın.
100-ə yaxın. Bu nə idi? 123-cü diviziyan, Türkistan diviziyası ki olubdu. Onun komandiri İsrafil bəy İsrafil bəyov olubdu. O diviziyanı şimalı İtaliya ərazisi göndəriblər. Orada Balkanlarda olan partizanlara ələ xüsus 9-cu korpusa qarşı mübarizə aparsın. Bu Türkistan diviziyası gedib ora və onun da daxilində və bu Cavad Həkimli, Mehdi Hüseynzadə, Mirdamə Seyidov, Firudin Hüseynov, bunlar olublar. Təsəvvüzə apar, Mehdi Hüseynzadənin nə qədər cəbhə yoldaşı son zamanlara kimi yaşayırdı. Və onları sadəcə olaraq uzaq sahillərdə filmində göstərməyib. Baxın, Mehdi Hüseynzadənin adının bu səviyyəyə gəlib masında kinonun böyük rolu olubdur. Bu danılmaz faktdır. Uzaq sahillərdə filmi Tofiq Ağzadənin çəkdiyi İmran Qasımov və Həsən Seyidbəylinin ssenarisi əsasında çəkilib və o filmin çox böyük rolu oldu. Orada Ələsgər Ələkbərovun oynadığı obraz, o Cavad Həkimlinin prototip obrazıdır. Orada hətta belə bir yer var, deyir ki, mənim qanım birinci qrupdur, deyir, hardan bilirsən, deyir, axı mən də Qafqazlıyam. O Mikhail Qulubəyovun obrazıdır. O Gəncədə Kənd Təsərrüfat Akademiyasının və sonra belə deyir, Mirdamə Seyidov məsəl üçün İvan Ruski ləqəbli Mirdamə Seyidov onu da obrazı. Yəni bu baxımdan biz təkcə Mehdi Hüseynzadənin üzərində qurmaq, bunu mən razılaşma. O yüzdən mən 9-cu korpus.
Sadəcə sovetlərin yanaşması idi. Onlar belə bütləşdirilmiş
bir bir məsələ də var da, bu Stalin öləndən sonra bilirsiniz də Stalinin belə bir qərarı var idi da, 41-ci ildəki əsir düşən zəlindən sovet əsgəri güllələnməyə məhkum olunsa və orada belə idi də, əsirlikdən qaydanlar siz bilirsiniz, uzaq Sibirə yolluyurdular, yarısı ölürdü, yarısı qalırdı. Yəni bu baxımdan ilk dəfə Xruşov hakimiyyətə gələndən sonra Stalin qərarına qarşı bir qərar çatdı və ilk dəfə SSR-də Politayevə Sovet İttifaqı qəhrəmanı verildi və bu belə deyək ki, kompleks şəkildə bütün respublikalarda 1-2 nəfərə hansı ki vaxtilə düşmən obrazı qazanmış və baxmayaraq ki qəhrəmanlıq edib ancaq almanlar tərəfdə əsir düşübdü onları və bu baxımdan bu da tərkib hissəsi olaraq Mehdi Hüseynzadə də düşdü ora. Və Uzaq Sahillərdə filmində də təbii ki Mehdi Hüseynzadənin obrazını daha da zənginləşdirmək üçün qarşı tərəfi axı hamısı Azərbaycan elə desek burada obraz biraz kisilebilir. Yani o baxımdan bu filmi belə seçdilər, amma Böyük Vətən Müharibəsi Azərbaycan xalqı nə qədər itirdisə, 600 min nəfər getdi, 300 min dünyasını dəyişdi. Bir o qədər də Azərbaycan xalqına böyük xeyir verdi. Bu millət nə hardasa bir qəhrəmanlığını göstərməlidir. Hani 128 nəfər bizim Tayfa qəhrəmanı. Təsəvvür edin 2-ci dünya müharibəsi olmayıb. Ya onlar kim idilər? Onlar kasıb uşaqlar idilər də. Biri kətdən, biri dağdan düşüb gəlib müharibədə qəhrəmanlıq eləmişdi. Tutaq ki, İsrafil Məmmədov müharibə olmasaydı, İsrafil Məmmədov Gəncədə bəlkə də bir zavodda zadda bir briqadir zad işləyirdi.
Bu yaşayardı.
Yox, yaşamaq axı dedi, həyat da elə yaşamaq, belə baxanda canavar da yaşayır. Nə baxsa axı bir öz qəhrəmanlığı göstərməlisə.
Məsələn, Metin Hüseynzadə 26 yaşında öldü.
Yox, anlayıram. Yəni axı bir məsələ də var ki, bu tarix baxımından Azərbaycan xalqına böyük xeyir verdi. Nə qədər generallarımız, ruh baxımından əlbəttə ki, nə qədər bizim qəhrəmanlarımız ortalığa çıxdı. Abi bir meydan lazım idi bu insan özü qəhrəmanlığını göstərsin. Və təbii ki, Metin Hüseynzadə orada olan Azərbaycanlılardan daha çox seçilirdi. İrudisiyasına görə özünüz bilirsiniz, iki dil bilirdi, həm də qəhrəmanlığına görə obisi yoldaşlarından seçilirdi.
Təhəllüsü Mikhailov filmini çəkəndən sonra daha hansı gözləntiləriniz özünü doğrultmadınız?
Çoxları bizə deyirlər ki, yox, Mehdi Hüseynzadə qəssən ora əsirliyə düşübdü Qalaş yaxınlığında bu Stalingradda 1942-ci ildə. Hətta oradan bir məktubu da var. Bacısına məktub yazır və orada deyir ki,
bu məktubu düşmən güllələri altında yazıram. Burada şiddətli vuruşmalar gedir. Faşistlərin törətdikləri cinayətlərin həddi yoxdur. İnsan insanın düşmənidir. Sabah biz hücuma keçirik. Mən sizə söz verirəm ki, son damla qanıma qədər vuruşacaq, sizin başınızı ucaldacaq. Ölsəm də qəhrəmancasını öləcəm. Mənim barəmdə eşidərsiniz. Hələlik sağ olun. Bu mənim son məktubumdur.
Və çox maraqlı da bir şey var. Müharibə başlayanda noyabr ayına kimi Mehdi Hüseynzadə Tiflisdə Kəşfiyyat məktəbində.
Əziz bacım, biz Tiflisdəyik. Müharibəyə hazırlaşırıq. Dünən mənə avtomat və təzə hərbi libas verdilər. Görəsən mən bu avtomatla adam öldürə bilərəm mi?
Ha, bu baxımdan doğrusu mən belə söz adam şaşırır. Doğrudan mı qəsdən düşmüşdür ora? Və yaxud xüsusi tapşırığı var idi. Mauthausen həbsxanası var Viyana'da. Linz şəhəri yaxında Mauthausen həbsxanası. O konsulagerdə orada hətta Azərbaycanlılar da olubdu. Orada bir barelyef də var. Viyana'da səfirliyə orada bir barelyef də Azərbaycan xatirəsinə həsr olmuş bir barelyef də. Orada əsirləri yandırılan yerlə indiyə kimi qalır ayaqqabla. Hətta heç iyi getmirdi oradan. Və deyir ki, bəs dəhşətli bir yerdir. Şəxsən mən hətta bir muzey kimi gəzəndə mənim vahimə basdı. İndi əsir düşən insanların da taleyini fikirləşmək lazımdır. İndi kim deyə bilər ki, hardasa kimsə eləcəyib orada mütləq qəhrəmanlıq eləyəcək. Bir tərəfdən də qalırsan beləsi, yox, bu əgər ilk olur həbs olur, sonra təbii ki, bir legionlara qoşulubdu və onların orada çıxılmaz vəziyyətdə qalması və legiona qoşulması, o da bir faktdır. Və siz yaxşı bilirsiniz ki, Məmməd Əmin Rəsulzadə də yüksək sinli alman rəhbərliyi ilə danışıqlarda ki, Azərbaycan müstəqilliyin tanınması məsələsi Əbdürrəhməd Dədənginski də o işlərə başında olubdu. Amma almanlar tərəfdən bu razılığı alınmayıb və yalnız 1945-ci il mart ayının 28-ində də məncə Azərbaycan artıq tək Azərbaycan yox, bütün müstəqil dövlətlər tanınır. Ancaq halbuki artıq iş işdən keçmişdi və Türküstan diviziyasındakı olan Azərbaycanlılar da yaxşı bilirdilər ki, artıq 44-cü ildə bunlar Şimali İtaliyaya yollanılanda artıq bilirdilər ki, müharibə uduzulub. Noyabr ayında hər şey əlindən getmişdi. Artıq Sovet ordusu Budapeşti, Belqradı artıq udmuş, bir addımlığındaydı Almaniyanın. Ona görə təzədən keçdilər almanlara qarşı mübarizə apardılar.
Bura Sloveniyanın Novogorica şəhərinin
Çimpas kəsəbəsidir. Bu ərazidə Sovet qoşunları və Yugoslav partizanları almanlarla çox gərgin döyüşlər keçiriblər. Mikhailo da bu yerlərdə dəfələrlə təxribatlar törədib. Almanların qoşun hissələrinə və qərargahlarına hücumlar təşkil edib. O zamanlar mən də Mehdi Mikhailonun partizan dəstəsi ilə tez-tez əlaqələr saxlayırdım.
Aha, çox böyük yox,
nəyin ki, bax, təsəvvüfsə, rahat həyat sürürsən. Bakıda, Novxanıda, birdən-birə müharibə, Stalingrad, Leningradda rəssamsan, xarici dil bilirsən, regiona keçirsən, orada kəşfiyyat idarəsinin rəisi işləyirsən, Şransda oxuyursan, təzdən gedirsən, İtaliya cəbhəsinə oradan təzdən keçirsən, partizanlar tərəfə, özdə o hansı partizan ki, sovetlərdə heç bir adiyyatı yoxdur, onlar Balkan partizanları idi. Və bu baxımdan çox acınacaqlı həyatdır, həm də yenə dediyim kimi, mən subyektiv fikrim, həm də çox maraqlı həyatdır.
Ha, siz sırf kişi nöqteyi nəzərində.
Hətta oradan çox maraqlı. Mən həmişə mənə deyirlər ki, hansı
deyirlər. Mən ana obrazındayım.
Yəni, mən deyirəm ki, mən bir, ya 18-20-ci illərdə yaşayardım. O görərdim o dövrdə azmısam müstəqilliyi hansı səviyyədə. Bir də 41-45-də doğrudan işlək ölməyə dəyər.
Siz 100% qəhrəman olasınız.
Söz əqi mənə maraqlı müharibə idi.
Təhərisi Mikhailovdan sonra dediyim ki, unudulmuş partizan.
Unudulmuş partizan Mirdame Seydov əsri olunub ki, Mirdame Seydov, İvan Ruski. İvan Ruski, deməli, ləqəbi ilə o həm İtaliyada, Şimal İtaliyada, həm də Türkistan diviziyasında Mehçinzadə ilə bir yolda, Mehçinzadə ilə görüşüblər onlar 42-ci il Avstriyada. Mirdame Seydov müsahibəsində də orada deyir ki, biz konsulagerdə edib, bir də baxdıq, Mehçinzadə gəldi. Və Mehçinzadə haqqında çox yaxşı sözlər deyir, orada deyir ki, çox istedadlı adam idi. Hətta onun rəssamlığının hesabına biz çörək gördük. Orada o filmdə də vardı. Hı. Hə.
Son, xatirələrində yazır.
Xatirələrində yazır. Təəssüf olsun keçən ildə dünyasını dəyişdirdi Mirdame Seydov. Hə. İtalyan professor Marina Rossinin bir kitabı var. Orada yazır ki, 1944-cü ildə İtaliyanın Tres şəhərinin yaxınında Opçina şəhərindəki kinoteatrcı məşhur kinoteatr patlatma orada yazır ki, İvan Ruski ləqəbli Mirdame Seydov və Mikhailo ləqəbli Mehdi Hüseynzadə bu kinoteatrı patlatdı.
Hər pazar günü saat 7-də Razvetka dedi ki, Fahinə gəldi ki, orada kino film göstərirdi. Mehçi ilə getdiyi bizim üçün qorxulu nə idi? O dəmir yolunu keçmək. Axşamla qarışırdı. Dəmir yolunu bir təhər keçdik. Pahturlar işləyirdi, pahturlar aralanmışdı. Kimizə nəmiz olmasından sonra öcə qaranlıq kimidir. Gəldik küçənin başına kimsənin yanına. Sola döndü, üzəkinə teatrdı. Qabaqda, orada post uzandan elə durdu. Gördük, nemislər bir-bir geçkənlər də girirlər, biz də onlara qarşı girdik içəri.
Slovenya partizanlarında bir kitabı var məndə. Orada da Mirdame Seydov haqqında çox doğrudan unikal faktlar deyirlər. Valla indi Mirdame Seydovun xatirələri bir mənalı qarşılanmasa da, indi o faktda mən söykənəm. İndi mən sənətli film eləcəyə sənədə söykənəsən, danışıqlara söykənməyəsən. Mən o kitabları, o sənətləri görüb Mirdame Seydov haqqında film çəkdik. Hətta o film 3 ilə başa gəldi. Çünki Mirdame Seydovun bütün həyatının, fəsillərinin bütün anlarını lent aldım. 3 ilə biz o filmi çəkdik və Sloveniyada göstərdik. Doğrudan Slaven partizanları təəssüf özü görə bilmədi. Artıq film hazır olanda o iki ay dünyasını dəyişmişdi. Slavenlər filmə baxanda göz yaşlarını saxlayamadılar və məndən bir xahiş elədilər ki, tarimən bu filmi bir də Sloveniyada göstərməyin.
Doğrudan mı?
Hə, bizə xoş gəlmədi də. O axı bizim, mən demirəm, Sovet vaxtı Mirdame Seydov böyük vəzifələrdə çalışıbdır. Hətta polis idarəsinin rəisi, polkovnik yaxşı. İnsan məşhur adam, insan taleyidir də. Söhbət dövlətin unutduğundan yox, cəmiyyətin unutduğundan. Ha, o baxımından Mirdame Seydovun son illəri çox acınacaqlı keçdi və biz onu doğrudan da lentə aldıq. Marina Rossi orada dedi ki, filmə baxandan sonra Mirdame Seydov bizim yadımızda 70-ci illərdə İtaliya gələndə İtalyan qadınları diz çöküb onun əllərindən öpürdü. Mən filmografiyamda ən üstün yerlərindən bir hücətlə Sloven dilinə də tərcüm elədim. Orada bizim heç bir rəyimiz yoxdur. Yalnız və yalnız 35 dəqiqə Mirdame Seyli öz xatirələrini danışır.
götürdüler, apardılar beni. Migros şehrine. Bir de özü Mekin de getirdiler bana. Mekin'le orada tanış oldum. Hoş hasiyeti ve insanlara tez tez tanış olmak, yakınlaşmak. 2-3 gün geçmişti bir de ilk bir nefer. Uzun boylu Nemes Dondofirer afisör geldi ki ya doktor filologu izveni Avusturya ya ışık to risevası meyit mektedi ya ömeği.
Hər şey sənət üçündür.
Tarix necə varsa
bəli, qalmadır. Bəli, sözün həqiqi mənasını Mirdaməd Seyidovda yenə deyirəm, onun bir şəxsiyyət kimi obrazda çox maraqlı olubdur. Çox maraqlı. O da eyni Sevastopol yaxınlığında əsir düşür, keçir Mehdi kimi almanlar tərəfə oradan qayıdır. Hər kişi bunu bacarmaz da. 5 il bu vəziyyətdə yaşamaq da özü bir cəsarət tələb edir.
Sloveniya mənə çox şey verdi. Mənim fəaliyyətimə uyğun olaraq ordenlər, medallar verdi. Fəxri adlar verdi, paşdan adlar verdi. Küllü millərə dost verdi mənə. Əsas bu. Küllü millərə dostlar, döyüş dostları, əhali, məni tanıyanlar, küllü millərdə mehriban insanlar, qapıları mənə verdi.
Tahir Bey, Mikhailov haqqında verilişlər veririk uzun illərdə Azadlıq Radiosunda.
Bəli, qulaq asıramamışsın.
Bəli, çox sağ olun. Orada onun ailə üzvləri söylədi ki, Mehdini satmışdılar son döyüşdə, ölüm döyüşündə. Və satanlar Azərbaycanlılar öz dostlarından olmuşdu. Siz necə baxırsınız o versiyə?
Bilirsiniz, bir
o
məsələ.
Kim ola bilər?
Yox, fakt vardır. O fakt məsələsi var. Hər şey sənətə söykənməlidir. O fakt vardır. Yoxsa şayə ilə axı məsələ bitmir axı. Müxtəlif şayələr var. Mən də aşağı yuxarı eşitmişəm. Amma və lakin bir məsələ var ki, mən orada Sloven partizanlarla söhbət edəndə onlar fakta söykənmirdi. Onlar deyildi, hə, onlar deyildilər ki, biz sizdən eşitmişik. Mənə elə gəlir ki, bunu qabartmağa dəyməz. Mehdi Hüseynzadə, bilirsiniz, bəlkə də indi sağ qalsa idi, o qədər onun üzərində o boyda qəhrəmanlıq obrazı yaratmaq biraz çətin olacaqdı. Nəsimi sağ qalsaydı bəlkə də o qədər də böyük Nəsimi olmayacaq. Onun dərsi soyulduğu üçün Nəsim idi də. İndi gəlin təmiz söhbət eləyək də. Tarix üçün, bir cəmiyyət üçün bir ölməyin də bir obrazı, ölməyin də bir ödən sonra bir kişiliyi olmalıdır.
Şöhrətlə
ölmək məsələsi var da, hə. O baxımdan Mehdi Hüseynzadən kəşfiyyat eləyib geri dönəndən sonra belə bir hadisə oldu. Mən çox araşdırdım o məsələdə. Orada satqınçılıq obrazı görməmişəm. Taxçıda olub. Bunu 70 ildən sonra qabartmaq kimə lazımdır? Bu məsələni qapatmaq lazım. Bu məsələ əslinə qalsa Mehdi Hüseynzadənin adını kiçildir.
Üçüncü filminiz.
Hə, 9-cu korpus. Hə, bu da yenə belə deyək ki, Mehdi Hüseynzadə haqqında, Mirdaməd Seyidov haqqında filmləri yekun filmi kimi. Yekun filmi kimi qiymətləndirirəm və söhbətimizi də bundan bəlkə də yekunlaşdıracağıq. Serbiya, Yugoslaviyada və Şimalı İtaliya ərazisində 9-cu korpus deyilən böyük bir korpus olubdur.
Gövrədi. 9.
korpus Adriyatik dənizinin şimal-şərq sahillərindəki ərazilərdə yaradılır. Burada əsasən Sloveniyalılar yaşayırlar. Onlar 2. Dünya müharibəsi dövründə əldə silah faşizmə qarşı vuruşurdular. Bu mübarizə 1943-cü ildə İtaliyanın kapitulyasiyasından sonra daha da gücləndi. Həmin dövrdə partizan briqadalarının sayı da çoxaldı. Marshal Bros Tito'nun yaratdığı 9. korpusda çoxlu Azərbaycanlı döyüşçülər var idi. Azərbaycan partizanları arasında Cavad Həkimli və Mehdi Hüseynzadə əsas figurlardan idilər. Onlardan başqa İvan Rus ləqəbli Mirdaməd Seyidov, Tolya ləqəbli Tavi Əliyev xatırlaya bilərik. Onlar almanlara qarşı çoxlu sayda təxribatlar törədib.
Or orada Ruska Çetna batalyonu olubdu. Ruska Çetna batalyonun komandiri olubdu Zavat Həkimli. O çox ağıllı adam olubdu. Mən onun cəbhə yoldaşlarını Çirbundan qabaq bu filmi çəkəndə 3 cəbhə yoldaşını, hətta öz əlləri ilə Mehdi Hüseynzadəni dəfn edən o insanı da gətirmişdi, Anton Velikonya. 3 dəfə gətirdik Bakıya və Zavat Həkimlinin məzarını ziyarət edərlər. Oradan da çox kövrəldilər. Zavat Həkimli Böyük Vətən müharibəsində almanlar tərəfdən, alman cəbhəsində vuruşan 3 böyük azərbaycanlıdan biridir. Mən ən böyük azərbaycanlını orada sayıram. İsrafil bəy, İsrafil bəy 162-ci milli diviziyanın komandiri olubdu. Təəssüflər olsun ki, onun 45-ci ildə Narjində burada güllələdilər. Vətənə xəyanət. Halbuki o Azərbaycan vətəndaşı, Sovet vətəndaşı olmamışdı. Çünki o Tsar ordusunun polkovniki olub oradan getmişdi. Onu 44-cü ildə orada artıq tutmuşlar və Amerikan tutub gətirmişlər. İkinci ən böyük Azərbaycan mənfəət Əli bəy Düdəncinskini sayıram. Üçüncüsü Zavat Həkimli. Yəni söhbət təkcə qəhrəmanlıqdan getmir. Yəni bir yerə bomba qoyub patlatmaq, min adam amma o işi qrup qoşma, heç nədən ortalığı nəsə çıxartma, hər kişiyə qismət olan bir şey deyil. O Zavat Həkimli o filmdə bütün Mehdi Hüseynzadənin, Zavat Həkimlinin ətrafında olan bütün azərbaycanlıların orada dünyasını dəyişən və burada Azərbaycana gəlib dünyasını dəyişən bütün insanları orada biz belə deyək işıqlandırmışıq.
Dokuzuncu korpus, partizan korpusu, Primorski Sloveniya. O yerləşirdi. Tabi və Adriyatik dənizinə sahilinə gitmi. Yenə də qaqras onların rəhbərləri bir ordu idi də. Pis özə dururlardı indi onda. Doktorda baş çıxartmaq o qədər də hasantı idi. Biz orada bizim adımızı eşidəndə əsirdilər, ölürdilər. Ruski batalyon, Ruska brigada andırsın Allah'a elə bilmək ki, mən əzlahadır. Çox qorxuldular.
Və o filmi Sloven dilinə tərcümə olunubdu və Sloveniyada da göstərir, çox yaxşıla qarşılandı 9-cu korpus və orada ümumilikdə bütün Azərbaycanda o Ruska Çetnada vuruşan bütün azərbaycanlılar Mikhail Qulubəyov, Firudin Hüseynov, Zambaxış Zambaxşıyev, Əsəd Qurbanov, Rıza Oruzov hamısı o Cavad Həkimli o filmdə vardı və Cavad Həkimlinin də sağlığında çəkilən bir hətta bir orada bir fraqment vardı. O filmlə biz mənim öz belə deyək də filmoqrafiyamda yekun vurdum bu mövzuya. İndi qismət olsun, indi mən Fresdə 27 azərbaycanlının məzarı vardı Fres yaxınlığında. Orada mən istəyirəm o vaxtda da film çəkəm və bir də Fətəli bəy Düdəncinskinin xatirələrində var, deyir ki, Montedeniza'da 120 azərbaycanlını dəfələrdik. Milan yaxında Montedeniza kəndi var. O ora biz nə zülmlərlə dostumuna, nə zülmlərlə getdik bu 9 korpus filmə. Orada yazır 120 o vaxtlar Azərbaycan manqol belə adını yazılı, Monqollar, Monqollar. Amma orada bizdə Tallayın kitabında o işıqlandırılıbdır, İtalyan polisisti. Və orada kətdə biz İtalyan qadın və kişilərlə soruşulun da deyir ki, Sovet Union. Mən istəyirəm orada Azərbaycan, sırf o 120 Azərbaycan barəlifini qoyaq, Azərbaycan bayrağı qoyaq və Presidəki məzarlığı da çalışacaq. İmkan qədər dost tanışdan bir köməkli eləyəm. O
abadlaşdıraq.
Və təvəzzüatdan kənarda o saat deyim ki, Fətəli bəy Düdəncinskinin də məzarının təmir olmasının ilk zarçısı mən Tahir Əli bəndəniz olubdu. Bizim dost. 2009-cu il idi. Mən getmişdim Medo Hollandiyadadır filmin çəkməyə. Deməli, Hollandiyada çəkişdən sonra Almaniyada yaşayan Azərbaycanlılarına xahiş edirəm ki, mən gəlmək istəyirəm. Orada Qədir Süleymanovu Fransada çəkdim. Mən Qədir Süleymanov haqqında film çəkmişəm. Onu da yaxın vaxtlara bir 4-5 aya o filmi...
Qədir bəy sağdır, deyilmi?
Sağdır.
Məndə telefonu var, sevindim.
Və Qədir müəllim xəstə idi. Hətta mən Fransada Ramiz Abutalıbovla birlikdə Ramiz mənim haqqında film çəkmişəm. Parisdə Azərbaycanlı filmini. Ramiz müəllimdən getdik. Qədir dayı xəstəxanadaydı. Gəldik, orada palatada oturdu. Ramiz müəllim dedi ki, Tahir müəllim, bəs bu necə çıxadım? Xahiş edirəm, çünki biz sabah gedirik. Biz xəstəxananın həyətində böyük bir iş qurduq, işıq saat qurduq. Orada Qədir məndən bütün xatirələrini və təbii ki, Fətəli bəy Düdəncinskin. Sonra isə oradan mən yola düşdüm Berlinə. Fətəli bəy Düdəncinski harda oturub, harda işləyib, o otel məşhur kongres keçirilən oralı hamısı çəkəndən sonra Nöylümə yola düşdüm və Saqqan adı yadımdan çıxdı. Nöylümdə yaşayan Azərbaycanlı. Demə ondan biz getdik ki, baxdım ki, başdaşı yoxdur. Və sonra biz qəbristanlığı, məzarlığın başçısını çağırdıq. Deyir ki, bəs qırılıb düşüb. Hə, qırılıb düşüb. Həm də vaxtı qutarıb. O, Almaniyada yaşayan dostumuza mən zəng elədim. Sağ olsun. O böyük mən də buradan ianə topladım. Düdənciski cəmiyyəti var burada. O uşaqlar Azər mənimcə çox kömək elədilər. Bir xeyli bir pul topladı və Almaniyaya köçürdük. Və Ramiz Abutalov orada bir söz dedi məndən və möhkəm xahiş elədi ki, tarix xahiş edirəm o uşaqlara deyin ki, o baş dəşini məhz həminkini qoysunlar onun üstünə. Tən niyə? Dedi Məmməd Əmir Əsədə Əli Dəyib o daşa.
Tahir Bey, mənim sevimli qəhrəmanımdan çox az danışdınız. Mikhailo'dan. Lütfən verilişin sonunda. Bizim bilmədiyimiz nələri öyrəndiniz, nələri gördünüz?
Valla, bilirsiniz nətərdir. Mən doğrudan sözün həqiqi mənasında Slovenia Azərbaycan Dostluq Cəmiyyəti var Novogorca şəhərində. İvan Başın onun rəhbəridir və mən də burada Novogorca Kino Mərkəzi yaratmışam. 2 il bundan qabaq. Novogorca Kino Mərkəzi yaratmışam və xırda filmlərlə məşğul, qısa metrajlı, ələ xüsusda Slovenia ilgili filmlərdir. Slovenia düşdüyümüz zaman bizə bir qəzət verilədi. 2001-ci ildə əsas Azərbaycan Serbiya ilə oynayıb. Orada 2-2 oynayıblar. Burada 2-1 udmuşlar. Qəzetdə yazmışlar ki, Serbiya tire Mikhailo 2-2.
Yenə Azərbaycanla eyniləşdiriblər.
100% başqa Sloveniyanı Azərbaycanın nə bağlaya bilər ki? Kiçik bir 2 milyonluq dövlətdir. Yugoslaviyanın tərkibində balaca adı respublika, balaca muxtar bir yer olubdur. Ya bu baxımdan istənilən halda Azərbaycanı Sloveniyada Mikhailo ilə tanıyırlar. O baxımdan doğrudan da Azərbaycan xalqı Mikhailo və onun ətrafında olan bütün azərbaycanlılar minnətdarlıq hissi ilə yaşayır. İndi orada böyük bir muzey, Mikhailo muzeyi yaranıbdır. Büstü vardır. Novogorica ətrafında 5-6 Mikhailo ayı nişanə var. Öldüyü yerdə bir barelyef qoyublar. Dəfn olduğu yerdə 1, büstü 2, muzeyi 3. Orada bir barelyef vardı 4. Elə bizim orada konsulluğumuz müvəqqəti işlər vəkilliyinin Lyublyanada açılmasının səbəbkarı yenə də Mikhailo'dur. Yəni birbaşa bu hamısı Mikhailo ətrafında cəryan edən hadisələrdir. Dekabr ayının 21-ində Mikhailo'nun 95 illiyi idi.
21-22-sidir.
22-sidir. Ancaq 21-inə keçsək, iş günü olduğu üçün 21-i Mikhailo'nun ad gündür və təhəllüsü Mikhailo filmi orada Sloven dilində nümayiş elətdiriləcəkdir.
Gedirsiniz siz?
Bəli, hə. Mən də ora səfər edəcəyəm. İldə mən 3-4 dəfə səfər edirəm. Mən buradan veteranları bir dəfə aparmışam. Bunları dəvət eləmişik bura. İndi çalışırıq. Orada bizim dostumuz var, Slokar. Onun bir, o da partizan olubdu. Onun bir hikayəsi vardı. Sloveniyada 43-45-ci illərdə baş verən hadisələrdə uşaqların başına gələn hadisələrlə bağlı bir hikayəsi vardı. İndi mən onu çalışıram ki, Azərbaycan dilinə tərcümə eləyəm. Çalışacağam ki, müharibənin bitməsi 45-ci illə, artıq yubiley olacaq 2015-ci illə. Çalışacağam ki, o vaxtda bir qısa metrajlı bir film eləyəm.
Oldu Tahir Bey, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm gəldiyiniz üçün. Mikhailo'nu və silahdaşlarını bir daha andığınız üçün. Və yolunuz açıq olsun. Sloveniyaya gedirsiniz.
Oradan da qaydandan sonra
onun məzarını görəcəksiniz.
Təəssüratları Allah qoysa imkan olar bir də görüşərik. Minnətdaram sizə.
Sağ olun.
Mehdi Hüseynzadəyə və silahdaşlarına həsr etdiyimiz iz bitdi. Verilişə onlar barədə 3 sənətli filmin müəllifi və rejissoru olan Tahir Əli bələşdi. Mən aparıcı Sevda İsmailli və prodüser Zeynal Mələkli sizinlə bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığınızı yetirin.
Ulduzlar dağılır uzaqda laylar. Yenə öz yerində yuvarlanır ay. Fəqət nə cəlav var, nə də ki humar. Nə ömrə acıyır, nə yaşa dünya.
Salam, Azarlıq bölgələrdə proqramı dinləyirsiniz. Bu proqram boyu sizə yol yoldaşlığı isə mən edəcəm. Babək Bəkir. Əvvəlcə Azarlıq bölgələrdənin yol xəritəsinə ötəri nəzər salaq. Seçilən sonra Naxçıvanda siyasi vəziyyət necədir?
Vəziyyət əvvəlçindən də yəni, adın azaqlıdır. Yaxşı, heç bir şey dəyişmir.
Lənkəran məhkəməsində Yadigar Sadıqlıya 7 il iş istəndi.
Bu mesajdır, vermək istəyirlər cəmiyyətə yəqin ki, mesajı almalı olanları aldılar, amma heç bir faydası olmayacaq bu mesajdan.
Cənub rayonlarında sitrus meyvələri yetişdirənlərin əhvalı nədən korlanıb?
Yol bağlandı, o miqrantlarla bağlı, pazarlarda da bağladılar. Cəmatın məhsulun səhərlərdə qaldı, sata bilmədilər.
Gəncədə partlayış törədilir.